Kom ons blaai in die Bybel terug na Genesis hoofstuk 25. So 'n paar weke terug het ek gesê ons gaan nou kyk na die lewe, hoe God hom openbaar uit die lewe van Isak, en toe daai eerste twee preke het eintlik nog gegaan oor die laaste deel van Abraham nê. So vandag kom ons nou daar waar die Bybel ook begin om te sê hier is nou die verhaal van Isak. Ons gaan lees van vers 19 af in Genesis 25. Nou toe die Here vir Abraham geroep het en vir hom al die verbondsbeloftes gegee het, toe die uitvoering van sy plan om die mens van sy sonde te verlos so 'n bietjie duideliker begin word. Baie duideliker is daardie belofte wat hy destyds vir Adam en Eva gegee het, dat daar iemand sal kom om die slang se kop te vermorsel. Nou sien ons in Abraham en in sy nageslag. Dit is asof God se verlossingsplan nou 'n adres beginne kry. Uit hierdie man en uit sy familie sal dit kom. Maar dan kom dit al hoe nader dat Abraham oud word en moet sterf. En nou is die vraag, hierdie belofte moet nou verder gaan in die nageslag. Dit moet na Isak toe gaan, die seun van die belofte, nê? Nee. En dan wonder mens, sal Isak getrou bly in die verbond soos wat Abraham ook getrou gebly het? Julle weet mos in die lewe, hoe gaan dit? 'N Bevoorregte kind uit 'n ryk man se huis is party so baie keer maar 'n lamsak. Met sommer net lui lekker rondloop, want sy pa het alles verdien en hy het niks om te doen nie. Gaan dit dalk met Isak gebeur? Want die ou duiwel wil ons nou nie hê God moet hierdie plan van hom uitvoer nie. En dis waarna ons kyk, wanneer ons nou kyk in die fokus op hoe God op openbaar deur Isak se lewe. Ek lees vir ons Genesis 25 van vers 19 af. Hier volg die besonderhede oor Isak, seun van Abraham. Abraham was Isak se pa en toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, die Arameer uit Paddan Aram en 'n suster van Laban die Arameer. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou, sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld gebring het, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore, rooi, vol hare soos 'n veljas en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore en die se hand het aan Esau se haksteen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. Die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Jakob was 'n rustige mens. Hy het tuis gebly. Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou en Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek. Kom ek onderbreek net daar. Ek gaan nie in die preek daarby stil staan nie. Wat is opvallend hoe die Bybel vir ons baie duidelik wys dat ons nie die vaders, die menslike hoofkarakters in die Bybel kan gebruik as voorbeelde hoe om ouers te wees vir ons kinders nie. Dink maar aan die faling van Abraham en sy grootmaak van Ismael. Isak self hier, Isak en Rebekka, die een wat die ander een voortrek, maak nie saak wat die redes is nie, mense doen dit nie. Dink maar verder aan Dawid, dink aan Eli. Daar's net een voorbeeld wat ons kan gebruik vir ouerskap. Dit is ons hemelse Vader, wat ons in Jesus Christus almal dieselfde liefhet en ongeag ons geaardhede en ons sonde, almal dieselfde bly verander sodat ons soos Jesus sal wees. Ons moet na die Vader kyk, nie na ons aardse voorbeelde nie. Ek lees vir ons verder. Vers 29. Op 'n dag terwyl Jakob lentiesop aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld daaraan en hy sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk, van daardie rooi goed, ek is doodmoeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. Die woord Edom laat jou dink aan iets wat rooi is. Later lees ons in die Bybel baie van die Edomiete, dis die nageslag van Esau. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. Esau het geantwoord, ek gaan toch sterf, wat baat het my om eersgeborene te wees? Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met die eed, dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen, en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy vir Esau brood en lensies op gegee en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Dit is die woord van die Here. Die eerste ding wat mens raak sien en waaroor mens dankbaar is, is dat beide Isak en Rebekka aan God vashou in geloof. Soos by Abraham en Sarah was hulle kinderloos. Maar anders as Isak se ouers, maak hulle nie hulle eie plan met 'n slavin nie. Hy draai na God toe. Isak bid vir die Here en hulle wag vir die Here se uitkoms om 'n kind te gee. Want duidelik uit hulle nageslag moet daar kom die een wat 'n seën sal wees vir al die nasies. Hulle weet dis 'n belofte van God. Hoe hy dit gaan uitvoer is onduidelik want hulle bly kinderloos. Hulle vra hom om uitkoms. Wat hy dan ook gee, nadat hulle geloof vir 20 jaar, maand na maand getoets is. Die God is getrou in sy beloftes. Ons kan daaraan vashou. Selfs al sien jy dit nog nie, selfs al kan jy dit nie daaraan vat nie. Dit is so seker as wat jy aan die bank kan vat waarop jy sit. Hier of by die huis. Is ook mooi dat ons weer sien hoe hulle geloof uitkom wanneer Rebekka in haar swangerskap swaar kry. In haar nood en haar benoudheid raadpleeg sy die Here wat die lewe in haar gegee het. Sy vra hom om raad en hulp. En sy antwoord is baie duidelik want hy weet presies waarmee hy besig is. Dit is 'n tweeling. En deur hulle lewe sou God iets baie duidelik maak, dat hy anders werk as wat ons as mense sou dink. Kyk, ons sou ons die oudste en die sterkste en die dominante een kies om God se verlossingsplan met krag verder te neem. Maar dit is nie hoe God werk nie. Nee, hy kies die swakste, hy kies die jongste, hy die een kies die een wat nie eintlik saak maak nie. Sonder dat hy dit toegesê het, wys hy vir ons daar al, reg vroeg in die geskiedenis, presies wat hy later vir Paulus sou gesê het in 2 Korintiërs 12 vers 9, dat sy genade vir jou genoeg is, dat sy krag juis tot werking kom wanneer die mens swak is. Hierdie keuse van God, dat hy die jongere, huislike Jakob kies, bokant die sterke, forse, eersgeborene Esau, is een van die hoofmomente van hierdie skrifgedeelte. Eeuwe later gebruik Paulus juis hierdie gebeure, om vir mense te wys dat ons saligheid nie afhang van wie ons is, of wat ons doen nie. By Paulus het die Jode aanspraak daar maar op gemaak om te sê, maar hulle moet God se guns ontvang, want hulle is nakomelinge van Abraham wat die beloftes ontvang het. Maar dan herinner Paulus vir hulle, dat al was Esau 'n kind van Isak, net soos Jakob, het God vir Jakob gekies en nie vir Esau nie. Nog meer, Paulus wys hulle daarop, dat God se keuse nie afgehang het van wat Esau of Jakob sou gedoen het nie. Want hy het hulle juis gekies nog voordat hulle gebore is. Lees saam met my. Romeine 9 vers 10 en 13. Rebekka was net een keer swanger, skryf Paulus, deur ons voorvader Isak, toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog nie iets goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, en dan haal hy aan uit Maleagi uit, vir Jakob het ek lief gehad, en vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen of maar van wat hy, dat hy jou roep. Dankie. Wat het Jakob gedoen om gekies te word? Niks. En jy wat glo in Jesus Christus, wat het jy gedoen om gekies te word sodat die Heilige Gees in jou die wedergeboorte en die geloof sou werk? Niks. Ons moet nie vir een oomblik dink dat jy iets daartoe kon bydra nie. Of dat dit daar kom omdat jy gelowige ouers gehad het. Daar is niks waarop ons trots kan wees omdat ons glo en kinders van God is nie. God het ons gekies, lang voordat hy ons deur sy gees gebring het om hom te kan terugkies. Dis soos wat hy vir Moses gesê het, Exodus 33 vers 19, dat hy genade sal gee aan wie hy wil genade gee, en dat hy ons sal ontferm aan wie hy wil ontferm. Dis nie iets om te debatteer nie. Dis nie iets om te analiseer nie. Dis iets om te aanvaar. God is God, hy is almagtig, hy is die soewereine een, hy die oppermag, hy mag kies wat hy wil, sonder dat hy vir ons hoef te verduidelik hoekom hy dit doen en waarom hy een kies en die ander nie. Aanvaar dit. Nou hierdie keuse van God het vir al twee gevolge vir ons wat glo. Die eerste is dankbaarheid. Dankbaarheid omdat hy dit gedoen het omdat hy wil en ons niks en op trots te wees nie. Ons het geen hoogmoed wat ons daaroor kan hê nie. Ons kan nie dink dat ongelowiges en in die wêreld minder waardig is nie. Want ons het ons verlossing net so min verdien as wat hulle dit sou verdien. Die tweede gevolg, omdat God gekies het en dit nie afhang van wie ek is of wat ek doen nie, hoef ek nie onseker of angstig te word oor my verlossing wanneer ek agterkom dat ek nog so sukkel en stoei met die sonde in my lewe nie. Wanneer God gekies het, het hy gekies. Hy gaan nie daarop terug nie. Dit wat hy gekies het, maak hy reg en laat hy kom soos hy hulle wil hê in Jesus Christus. Hy doen dit. Ek wonder jy dalk of jy gekies is. Dat is een maklike toets daarvoor. Glo jy? Glo jy werkelijk? Want weet jy, geen mens kan waarlik glo as God jou nie gekies het en die geloof in jou gewerk het met sy Heilige Gees lang voordat jy kon glo nie. En nou sou iemand kon vra, maar hoe weet ek dat ek regtig glo? Ondersoek jouself, op die man af, eerlik. Vra jou vrae soos die volgende. Gee jy regtig jou lewe en alles wat jy wil hê en alles wat jy wil doen aan God oor, sodat hy soveel daarvan gee vir jou as wat hy wil, en soveel van jou af weerhou as hy wil. Gee jy dit oor aan hom en aanvaar? Onderwerp jy jou regtig aan God, sodat hy alles in jou lewe sal bepaal? Is jy gretig en ywerig om te doen wat reg is, soos wat hy dit in die Bybel aan ons openbaar? Is jy hartseer oor alles wat nog verkeerd is in jou lewe, en stry jy vasberade om dit te oorwin, sodat jy sal doen wat reg is? As jy op hierdie vraag en sulke soort vraag kan ja sê, dan kan jy die sekerheid van jou geloof en jou saligheid en jou geroepenheid, kan jy bou op die beloftes wat hy gee in sy woord. Hou aan met stry teen wat verkeerd is. En weet verseker dat jou saligheid nie afhang van jou sukses in die lewe nie. Dat het nie in gedrang gebring kan word deur jou falings nie. God het jou gekies. En in Christus is dit vas en seker, want Christus is jou verlossing. Nie wie jy is, of wat jy doen nie. Daar's 'n tweede hooffokus in hierdie gedeelte. En dit is daai besigheidstransaksie tussen Esau en Jakob oor die eersgeboorte reg. Esau kom doodmoeg uit die veld aan. En dan as hy by die huis kom, is Jakob besig om die heerlikste lensiesop aan mekaar te slaan. Heel normaal is dit, dat Esau so vra of hy kan saam eet. En dan reageer Jakob op 'n manier wat ons vandag nog sou sê 'n eienskap van die Jode is. Hy sien 'n baie goeie besigheidsgeleentheid hier. Eintlik so bietjie meer is dit. Baie slinks en geslepe sien hy 'n situasie om uit te buit. Hier is sy kans om sy bordjies te verhang met hierdie ou boet van hom wat sterk en fors is, wat eerste staan by sy pa. Hier is sy kans sodat hy nie meer tweede viool sal wees nie, maar die dag wanneer dit regtig saak maak, sal hy voor in die ry staan. Natuurlik, boetie. Natuurlik kan jy saam eet, maar eers moet jy betaal. En jou reg as eersgeborene, dit word myne. Wat Jakob doen is nie mooi nie. Maar 'n mens verstaan dat hy dit doen. Esau se reaksie egter slaan 'n mens stom. Geen regdenkende mens sou die prys betaal wat Jakob vra nie. Hy vra 2/3 van Isak se hele erflating aan sy kinders. Want die eersgeborene het 'n dubbeldeel gekry van die erflating. En dit was baie, want Isak was 'n baie ryk man. Hy het baie ryk geërf van Abraham af en hy self was 'n baie suksesvolle man. Die Here het hom geseën soos wat hy beloof het. Esau gee dit prys. Dit is iets baie belangriker. Dit saamkom, dit is daai voortsetting van God se verbondsbeloftes van seëninge van 'n beloofde land vir sy nageslag en van die een wat sou kom in wie al die nasies geseën sou word. Dis wat Jakob vra. Jy kan jou nie indink dat Esau dit sal weggee vir 'n bordjie kos nie. Maar dis presies wat hy doen. Want vir Esau maak God en sy verbond en sy beloftes nie saak nie. Hy het nie 'n saak daarmee nie. Hy het nie 'n saak met God nie. Vir Esau is al hierdie dinge niks werd nie. Hy dink nie eers tweemaal daaroor na nie. Hy stribbel nie teë nie. Hy gee dit weg en hy eet sy sop. Toe hy klaar gesmul het en sy honger gestil het, is daar geen sprake van berou nie. Nee, hy stap uit asof niks gebeur het nie. Die gevolge vir hom was verskriklik. As jy gaan kyk na die geskiedenis verder van sy nageslag, die Edomiete, wat vyandskap was teen God se volk, Israel, gaan lees maar na die dat dit die oordeel wat ons in Jeremia lees en in Maleagi lees oor die nageslag van Esau teen Edom. Maar as ons terugkyk na hierdie verhaal daarvan, die transaksie wat gebeur, dan sou iemand kon sê, ja, dit is nou baie interessant van 'n man wat so ontaard het, nê. Wat het dit nou met ons te doen? Nou kom ek vra jou. Wat doen jy met jou eersgeboorte reg? Dit is nou maklik om te kyk wat Esau gedoen het en ons vinger na hom te wys, maar wat doen jy met joune? Hoe belangrik is dit vir jou? Of het jou eersgeboorte reg vir jou alledaags geword? Is jy dalk besig om jou eersgeboorte reg te verkoop en weg te gee agter die dinge van die wêreld en die eie begeertes wat 'n belaglike kortstondige bevrediging vir jou gee soos wat lensiesop vir Esau gegee het? Ja, maar so party van ons sê, ek is daarom nie die oudste van my ouers se kinders nie, nê? Ek weet, ek ook nie. Dis nou as mens kyk na my ouers aan die diskant van die graf van hierdie aardse lewe. Maar vir God se kinders is daar 'n ander kyk na wie die eersgeborene is. Gelowiges is mos God se kinders. So lees ons in Johannes 1:12. En ons lees in Kolossense en in Romeine dat Jesus Christus wat vir God gebore is uit die maagd Maria, die seun is van God, dat hy die eersgeborene is van God. Maar weet jy? Wanneer die Heilige Gees in Hebreërs 12 die toneel beskryf wanneer ons in die hemel kom, dan noem hy elke gelowige 'n eersgeborene. Jy kan maar saam lees uit Hebreërs 12 vers 2 en 23. Hy begin vooraf en sê dat ons nie kom by 'n vreesaanjaande, angswekkende verskyning van God nie. Nee, ons kom by die lewende God. By die hemelse Jerusalem. Ons kom by 'n feestelike vergadering. Die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is. Feestelike skare, 'n feestelike gemeente van eersgeborenes. En weet jy, in Exodus 13, net na die 10de plaag, dan sê God vir Israel, dat hulle hulle eersgeborenes aan hom moet afstaan. Hulle behoort aan hom, wat hy gespaar het van die dood, daar die nag, deur die bloed van die paaslam. En net so weet jy, elke eersgeborene in sy koninkryk, soos wat ons nou gelees het in Hebreërs 12, ek hom aanvang. Elke eersgeborene in sy koninkryk, net so eis hy vir homself op. Elke ene wat gespaar is van die ewige dood deur die bloed van sy paaslam, Jesus Christus. Hoe belangrik is dit vir jou? Wat eersgeborene is in sy koninkryk. Hoe belangrik is hierdie erfporsie wat jy ontvang het van God, sy verbond, wat hy in sy testament aan jou bemaak het? Pas jy dit op? Koester jy dit, soos wat dit pas by jou eersgeborene erfgenaam? Moenie te gauw antwoord nie. Dink nugter voor die Here wat reeds sien in jou hart ken. Wat sien ander mense by jou? Kan hulle sien dat jy 'n eersgeborene is, of is jy maar soos die ander? Waar is jou aandag en jou fokus? Waar is jy, wanneer God en sy wil en sy verlossing gelees word uit die Bybel in stilte tyd? Of bestudeer word in Bybelstudie op jou eie of saam met ander? Of wanneer dit verkondig word, hier in die erediens, waar ons as 'n feestelike vergadering van eersgeborenes by mekaar is? Hoe lyk dit wanneer ons besluite neem oor ons lewens, hoe ons sou optree, wat ons sou sê by die werk, by die skool, op die sportveld, op die pad, by die braaivleis? Is dit duidelik dat ons die eersgeborenes is van die hemelse Vader en sy hemelse koninkryk? Of is ons optrede maar dieselfde as hulle wat dit minag soos wat Esau gedoen het? Jy weet seker ook van mense wat meer by die viswater is as by die erediens. Mense wat meer tyd spandeer aan skeer en germeer as aan Bybelstudie en gebed. Mense wat gewoond is daaraan, so gewoond is daarom in al hulle tyd in die werk en in die familie en in die gesin en in ontspanning in te sit, sodat daar nie meer tyd oorbly om hulle roeping in die koninkryk te kan nakom, om die gemeente waar God hulle by mekaar gesit het te bedien met hulle gawes nie. Ek praat nie van ongelowiges nie, want dit is wat jy van hulle sou verwag. Ek praat van mense wat glo, of terwyl mense wat sê hulle glo en hulle self dan ernstig opneem. Moenie dat dit waar wees van jou nie. Ons word opgeroep in daar dieselfde hoofstuk in Hebreërs, of Hebreërs 12, dat ons nie God se genade moet verspeel nie. Dat ons nie goddeloos moet word soos Esau, wat sy eerstgeboortereg geminag het en vir 'n skamele bordjie sop verkwansel het. Nee. Lees saam uit vers 12 en 13. Ons is deel van die hemelse feestelike gemeente van eersgeborenes en daarom roep ons die Bybel ons op. Rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Maak reg uit die paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Dis 'n oproep, sodat ons weer wakker en met ywer sal lewe soos eersgeborenes, dankie Koontjie. Lewe so, my liewe broer en suster. Lewe so dat die wonder van God se erfporsies aan jou as eersgeborene in Christus duidelik sigbaar sal wees. Wys met jou hele lewe hoe waardevol dit vir jou is in die manier waarop jy fokus en dit waarop jy jou tyd spandeer en die goed waarvan jy met gretigheid wil leer en hoe jy dit nou reeds uitleef. Laat dit duidelik wees. Lewe soos die eersgebore erfgename van die hemelse Vader in Christus. Kom ons vra dat hy ons daarin sal help. Onse Vader, dankie vir die wonderlike erfenis wat daar vir ons gereed lê. O Here, help dat dit sal wees soos wat Petrus skryf, dat dit ons sal vervul met 'n onverwelklike blydskap. Dat selfs al sou ons in hierdie lewe nog moet swaar kry, Here, dat dit niks daarvan sal wegvat nie. Help ons om te lewe soos die eersgeborenes. Ons het dit nie op 'n skelm, slinkse manier moes in die hande kry nie. U het dit vir ons gegee omdat U ons geroep het. U het ons gekies lank voordat ons kon. En dan werk U dit deur U Gees. Here, dankie daarvoor dat dit nie van ons afhang nie. Ons ken ons eie swakheid. Maar ons ken U krag. En ons het dit gesien in Jesus Christus, in sy lewe, sy hele lewe en veral aan die kruis, in sy oorwinning en sy opstanding. Ons wil besonder hulle aan U opdra. Wat ligtelik omgaan met hulle erflating. Help ons om nie in hoogmoed aan hulle te dink nie. Maar juis in besorgdheid hulle voor U te dra. Ag Here, wil U deur U Gees in elkeen van U kinders hierdie ywer weer terugplaas. Om in ons erflating ons vreugde te vind en nie in dit wat ons beleef in hierdie ou wêreld nie. Help ons om as erfgename U te verheerlik, dat daar meer en meer sal wees, wat verlang na hierdie erflating, en dit by U sal soek, U te verheerlik. Amen.